ako dva biela goluba.
Na Veliku Gospojinu 28. avgusta 1903. godine osnovano je Kolo srpskih sestara kao žensko, dobrovoljno, patriotsko, humanitarno i kulturno prosvetno udruženje koje pomaže ljude u nevolji bez obzira na nacionalno i versko opredeljenje. Ideja o osnivanju Kola rođena je u kući Petrovića u Ratarskoj ulici u Beogradu u domu roditelja Nadežde i Rastka. Neposredan povod bio je neuspeli ustanak protiv turske vlasti u Makedoniji. Naša gošća je sadašnja predsjednica Kola srpskih sestara, gospođa Mila Viktorović.
Na osnivačkoj skupštini za prvu predsjednicu izabrana je Savka Subotić, već u godinama, ali pre svega iz vrlo poznate porodice Polit iz Novog Sada, kažemo čuveni pesnik Polit Desančić je njen rođeni brat. I Savka koja je imala veliko iskustvo već u humanitarnom radu, a onda tu je bila i ta veza sa Vojvodinom Novi Sad i to je činilo, davalo težinu udruženju, jer naravno njihov patriotski plan na kome su one naročito u tom momentu insistirale bilo je buđenje nacionalne svesti, kako su one govorile, u cilju oslobođenja porobljene braće, kažemo, jer Turci, Austro-Ugarska, i smatrale su da je to prvi zadatak pomoći tom življu, naročito na jugu, da se skine, kako se to govorilo, taj turski vekovni jaram. Savka Subotić, potpredsjednica Delfa Ivanić, koja je potpuno ravnopravno sa Nadeždom učestvovala u čitavoj ideji, i prva pored Savke Subotić, znači potpredsjednica Delfa Ivanić, a za sekretara bila izabrana Nadežda. Znamo od uvek pa i danas u takvoj jednoj hijerarhiji sekretar jednog udruženja, što kaže ono, što pokreće, što usmerava i glavni stub na kome počiva jedno udruženje ili jedna institucija. I zaista Nadežda je samo za sebe zaista bila institucija, a to je posle kasnije postalo i Kolo. 905. već usled zdravstvenih problema Savku Subotić kao predsjednicu nasleđuje Ljubica Luković, supruga generala Lukovića, takođe jedna divna, plemenita žena koja je predsjednica sve do 1915. kada nažalost gubi život u onoj strašnoj epidemiji tifusa, vratit ćemo se na to, a do kraja rata nije bilo naravno zvanične predsjednice, tek 1918. na to mesto biva izabrana Mirka Grujić, ćerka Jevrema Grujića. Bila je predsjednica sve do svoje smrti 1940. u decembru, već u oči Drugog svjetskog rata. Skupštine Kola na kojima se birala predsjednica bivale su u maju ili junu, tako da zbog već poznatih događaja 6. aprila bombardovanje, ta skupština nije mogla biti održana, ali se nezvanično smatralo da je prva potpredsjednica, jedna od osnivača Kola, Delfa Ivanić, bila faktički njegova predsjednica.
Thank you.
O kolu srpskih sestara govori sadašnja predsjednica gospođa Mila Viktorović. Gotovo odmah po osnivanju kolo ostvaruje svoje ciljeve.
Već u decembru, po jakoj zimi, velikom snegu, Nadežda sa Milicom Dobri kreće volovskim kolima u Makedoniju. Unapred po kuririma, što se kaže ono, dogovoreno da se sretne sa ljudima koji su se borili u tom neuspelom ustanku protiv Turaka i koji naravno, uprkos velikim žrtvama i šta je to sve nosilo sa sobom, i dalje žele da ostvare tu svoju ideju i da definitivno vide Turcima leđa. Ali naravno ne mogu sami, njima je potrebna pomoć, odakle nego iz Srbije. Hrabre dve dame kreću, kažemo, volonskim kolima u Makedoniju. Na granici, naravno, Turci zabezeknuti, mislim, videći ih, oni su, ma kakvi bili, ipak imali jedno poštovanje prilično prema ženama. I zabezeknuti onako u tom snegu njih dve, naravno sa čovekom koji je vozio ta kola, pitaju kuda će. Šta traže u to vreme tu, jer one znaju kuda se upuštaju i kako to. Nadežda spremno odgovara, eto, da je majka bolesna tamo negde i da želi, po svaku cenu želi tamo da stigne i da je vidi, eto, da ih moli da tako, da im omoguće da prođu i da to. Turci, naravno, onako zgranuti i potpuno zbunjeni, dozvoljavaju im da pređu i na, u tom snegu još ta se kola su se zaglavila, oni su im pomogli da pogurali da to, ta postava koja je tu bila, da ta kola odglave, a da su, što kaže Nadežda u svojim sećanjima, da su samo malo zagledali u kola, ona je nosila puške i oružje ljudima, ustanicima u Makedoniji. Prošle su srećno, dočekane na određenom mestu i sad naravno dalje nastavljaju put konjićima na kome je pretovareno to što su one nosile tu pomoć. Idu planinskim zabitima i dolaze u tamo negde nekakvu kolibu, gde naravno samo muškarci, već prekaljeni ratnici, kojih oduševljeno dočekuju, ali ti žestoki borci i apsolutno otvrdnuli u tim borbama i tom takvim okolnostima plaču na pojavu te dve nežne žene, mlade žene, koje su prevalile toliki put pod takvim uslovima i stigle do njih. To je bilo takvo ohrabrenje, takav podsticaj, takva, što kaže, vera i zaista nada da će oni uspeti u svom naumu. I tako je i bilo. Sada se već recimo kolo srpskih sestara, zahvaljujući velikoj pomoći dr. Romana Sondermajera i Vojislava Subotića, sina Savke Subotić, lekara u vojnoj bolnici, organizuju tečajeve za dobrovoljne bolničarke. Te prve godine njih 30-ak to prolazi, a onda svake godine sve to dobija masovni karakter i svake godine, one koje su prošle jedne godine tečaj, odlaze u vojnu bolnicu, kako su ne govorile, na vežbu, da obnove to znanje, da budu, što kaže, u toku, da budu spremne za ne daj Bože. Koliko su bile dalekovide, a na kraju to možda nije bilo ni tako teško u tom vremenu koje naslučivale su se već razvoj događaja koji će uslediti, a to su prvo 12. godine prvi Balkanski rat, 13. godine drugi Balkanski rat, da bi 14. došao prvi svetski rat ili veliki rat, kako se onda govorilo. Već 12. 13. godine Kolo osniva 4. rezervnu bolnicu u Beogradu sa oko 150 postelja koju opslužuju članice Kola kao dobrovoljne bolničarke, koju one i izdržavaju u svakom smislu, a gde im i pomažu mnoge žene iz stranih misija koje dolaze da pomognu Srbiji. To je bio jedan izuzetno požrtvovan rad. One su nekad, što kaže, padale u nesvest od umora, jer su bile po 24 sata ili više angažovane, jer to nije bilo radnog vremena, ili, a ipak relativno mali broj osoblja, a želele su naravno da pomognu svakome kome je trebalo. Ranjenici su pristizali, ali bile su veoma, veoma uspešne u svemu tome.
U ultimatumu koji je Austro-Ugarska uputila Srbiji posle atentata u Sarajevu, Kolo srpskih sestara pomenuto je kao jedna od najjačih nacionalnih organizacija. Zbog toga je po objavi rata Kolo spalilo svoju celokupnu arhivu.
Tokom rata članice Kola srpskih sestara kao dobrovoljne bolničarke su zaista od neprocenjivog značaja. Njihova hrabrost, spremnost, umeće, požrtvovanost bilo je nešto što je izazvalo divljenje ne samo domaćih lekara, nego i lekara svih stranih misija. O tome stoje divne zabeleške u arhivu Srpskog lekarskog društva. Nisu žalile sopstvene živote, sve je, kažem, ponavljam stalno, dug prema otadžbini je išao iznad života. Tako da one strašne 1915. onoj epidemiji tifusa koja je pokosila veliki broj i ranjenih i bolesnih i stanovništva u Valjevskoj vojnoj bolnici, kao dobrovoljna bolničarka umire Nadežda Petrović. A pre toga, na mesec dana možda pre toga, u Niškoj vojnoj bolnici u istoj epidemiji umire tadašnja predsjednica Ljubica Luković. To je zadivljujuće šta su one sve mogle da učine. Kažemo, u Prvom Balkanskom ratu, to skoro godinu dana, drže tu četvrtu rezervnu bolnicu po rasformiranju, kad je u 13. godine, tu čitavu, kompletnu bolnicu sa svom opremom, znači 150 kreveta, lekovima, ostalim materijalom, preseljavaju u Prištinu. I tako Priština dobija jednu zaista vrlo opremljenu bolnicu. Na molbu načelnika saniteta 15. godine pre kraha onog kad je došlo do povlačenja vojske u Albaniju, preko Albanije, zamoljene su da za 24 sata organizuju takozvane čajđinice na stanicama pored pruge Niš-Beograd, kuda su transportovani ranjenici u beogradske bolnice. Ljubica Luković celu noć provodi telefonirajući i organizujući tako nešto, tako da već ujutru na svim tim postajama gde se voz, gde su bili obavešteni da je stajao, gde su članice kola dočekivale ranjenike sa toplim napicima, hranom, koliko su mogle zavojima sanitetskim materijalom i gde su oni nastavljali put za Beograd. Zaista to je izazvalo divljenje čitavog vojnog vrha i uopšte vojnici su, kažem, ti ljudi koji su umeli da se bore, da se po rovovima budu i to, da plaču potreseni tim požrtvovanjem i tom plemenitošću, dobrotom tih žena koje su, naravno, imale su sve svoje porodice i to, ali gde su ovo smatrale najsvetijom dužnošću koju treba da obave i koje su zaista sjajno i obavile.
Emisiji Kod dva bela goluba o kolu srpskih sestara govori gospođa Mila Viktorović, sadašnja predsednica.
Završio se rat, došlo je, naravno, raspala su se tri carstva, što kažu, jel, Tursko, Nemačko, Austro-Ugarsko. Došlo je do oslobađanja braće, zašto su one toliko se borile i tolike žrtve podnele. I dolazi do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 18. godine Mirka Grujić biva izabrana za predsjednicu, ponavljamo, ćerka Jevrema Grujića, koja svesrdno kreće da okupi članice kola i da, zahvaljujući pomoći iz inostranstva, prvo veze su bile, da kažemo, tog našeg građanskog sveta velike sa raznim ljudima u Evropi, a onda posebno preko snahe Mirkine, supruge njenog brata Slavka Grujića, koji je bio poznati diplomata i ambasador, između ostalog, na kraju u Londonu, gde je proglašen od svih ambasadora za naj osobu, što je zaista za tu ipak malu kraljevinu bilo zaista nešto, jedna izuzetna počast. Mabel Grujić, snaha Mirke Grujić, supruga Slavka Grujića, Amerikanka po poreklu, očevidac i shvatujući svu tragediju te, kako se govorilo, te male zemlje koja se hrabro borila za svoju slobodu, i koja je 18. godine bila razorena sa ogromnim brojem dece, siročadi, samohranim majkama čiji su muževi izginuli, staricama koji su izgubile jedince sinove, i ona odlazi u Ameriku i bukvalno od Njujorka do Los Angelesa drži predavanja o toj napaćenom narodu koji je izvojevao svoju slobodu uz teške žrtve, ali sjajnim uspehom. Uspeva da animira američki narod do te mere da ona osniva prvo fond u Njujorku, čiji je direktor, za pomoć kraljevini, sada Srba, Hrvata i Slovenaca, a onda se osnivaju razni fondovi širom Amerike gde se prikuplja ta pomoć u novcu koja dolazi u kolo srpskih sestara koje ono raspoređuje, naravno, i onako kako ono smatra da je najpreče i gde treba. Da bismo donekle imali utisak o veličini te pomoći, tokom samo jedne godine, 20. 21. dolazi u kolo preko tadašnjih 2 miliona dinara. Naravno, prvo su deca, siročad, koja se one trude da zbrinu po raznim domovima. U Crikvenici se otvara, Mabel otvara jedno prihvatilište za tu decu, da se oporave, bili su izgladnili, bolesni, jel, i to. I gde deca zaista provode nezaboravne trenutke. I na taj način je, recimo, spašeno u tom prvom momentu preko 4000 takve siročadi. Mabel dolazi, nosi svakojaku pomoć, na svakojake načine i dalje pomaže da se ta strašna situacija koliko može ublaži, i ostaje zaista zapamćena kao jedna izuzetna, kako su govorili, Srpkinja pod znacima navoda, jer ona je naravno bila samo udata za Srbina, ali po osjećanjima, po delovanju, po ono kako je ona govorila, bila je i više nešto nego jedna jednostavna srpska žena.
Sa dolaskom Mirke Grujić na mesto predsednice kola nastupa takozvani zlatni period.
Kažemo zlatan period jer ga je ta sjajna velika dama dovela do vrhunca moći i uklada. Pored toga što je, zahvaljujući i svom bratu i snaji, toliki novac došao gde moglo da se pomogne ugroženom stanovništvu, sledeća briga bili su invalidi, kojih je bio ogroman broj. Osnivaju u Deligradskoj ulici, danas isto ne postoji ta zgrada, invalidski dom, dobijaju taj prostor od opštine Beograda, koja, naravno, koja ne može da im pomogne u takvoj situaciji, nema se para, ali one, zahvaljujući ovom novcu koji dolazi, sve to organizuju i izdržavaju preko 4000 invalida je prošlo kroz taj dom, gde su ih ponegovale, obezbedili smeštaj, mnogi nisu imali kuda da odu. I, naravno, u velikom broju bili su osposobljeni za razne zanate. U prvi mah, kad su one predložile tako nešto, da kad su ih malo oporavile, kad su oni malo podhranili i osetili to sigurnim, eto da nauče neki zanat. Oni su, kakav zanat, gde mi možemo, ne možemo ništa, mi smo, ovaj nema ruku, ovaj nogu, ovaj ne znam šta, ali one su tu bile uporne, polako, strpljivo i na kraju uspele su da skoro svi, sem onih najtežih koji su onda posle su ih smeštale u domove na dalju brigu, ali većina je osposobljena za razne zanate i kojim je vratila i veru i što kaže u jedan normalan život. Prosto su ih vaskrsle iz tog jedne depresije, jednog strašnog pada životne energije. I onda su ih ispraćale, oni su polagali majstorski ispit, tada dobijali to majstorsko pismo i one su ih ispraćale, što kaže onako, uz najlepše želje, sa potrebnim alatom za zanat koji su dobili majstorsko pismo. Tako da je to bila jedna zaista u to vreme, u tako nečemu, nešto zaista čudesno što su te žene uradile.
Od samog početka Kolo srpskih sestara neumorno je radilo na prosvećivanju i obrazovanju.
Rad na prosvećivanju je zaista bila, apsolutno slobodno možemo reći, pionirska uloga Kola srpskih sestara, jer osnovane 903. 906. proklamuju obrazovanje ženske čeljadi. Kažemo, opet, ne treba biti mnogo vispren pa shvatiti šta je u to vreme to značilo. Ali, bez obzira na otpore, bez obzira na i oštrije članke u štampi i ovako zamerke koje su dolazile u vezi s tim, ostale su dosledne i naravno u skladu s vremenom osnivale razne kurseve za žensku čeljad, kako su one govorile, tkačke, veziljske, krojačke, za uređene kuće, za negu dece i razne druge, čilimarske i tako dalje. I naišle naravno na oduševljenje mladih, na oduševljenje devojaka koje su shvatile odma šta to za njih može da znači i gde god je to moglo, težile su da ženska deca idu, dobiju ono osnovno školsko obrazovanje neophodno za jedan rekla bih, obrazovanje porodice, jer žena, prevashodno, naravno, shvaćena kao majka, je prva ta koja deci daje uputstva od koje oni dobijaju prva saznanja, i ukoliko je ona na višem obrazovnom nivou, bit će porodica, samim tim naravno i čitavo društvo. I tu u toj sferi bile su nenadmašne. Jer ne samo da su govorile da to žena kao majka, pa deca, pa to treba da bude, jel, kako treba da bude, već su odmah iza toga proklamovale da obrazovanje pre svega ženi mora da donese sposobnost da samostalno opstane. Jer bilo je zaista, ponavljam, naročito u tom patrijarhalnom svetu, shvatanje da žena kad se uda, ona je potpuno bila u vlasti svoga muža. Čak ne to onako da kažemo pa to u onim najnižim slavima, ne. To je bila sudbina svih udatih žena, do te mere da recimo je bila potpuno izjednačena sa maloletnom decom. Ona nije mogla da, recimo, donela je veliki miraz u uglednim porodicama i tako, ona nije mogla da raspolaže tom svojim imovinom. Raspolago je muž. Ona nije imala pravo na školovanje, na rad, na nasleđivanje, sve do Drugog svetskog rata. Takav je bio građanski zakonik. I opet, svesne pravih stvari, i zahvaljujući tome naravno što su one u većini slučajeva bile izuzetno obrazovane žene, i to mnoge u evropskim školama, one su nastojale da u tom smislu deluju i ovde.
Kolo srpskih sestara izdavalo je svoje glasilo Kalendar Vardar, u kome su objavljivali Isidora Sekulić, Decanka Maksimović, Ksenija Atanasijević, Aleksandar Belić, Branislav Nušić, Jovan Cvić, Vladimir Velmar Janković i mnogi drugi.
Već 906. one shvataju također značaj sopstvenog glasila. I pojavljuje se takozvani kalendar Vardar, ime Vardar po istoimenoj reci koja je imalo apsolutno simbolično značenje i koje je bilo zaista sve težnje usmerene ka tome da Vardar bude srpska reka, da tako kažem. Kalendar koji je donosio kalendar za sledeću, na kraju godine donosio kalendar za sledeću godinu, i to u to vreme kalendar četiri glavne veroispovesti koje su bile u Srbiji: pravoslavne, katoličke, jevrejske i muslimanske. A samo da napomenemo da je i u članstvu kola bilo žena iste provenijencije, jer bilo je samo važno prihvatiti te, ta načela dobrote i milosrđa i ništa drugo. Jer kolo nikad nije vodilo nikakvu politiku, toga se jako čuvalo i to je smatralo nečim što nije u njegovom domenu. I jedina podela koju je kolo od svog postojenja pa do danas sačuvalo i koju propagira, a to je podela na dobre i loše ljude. Druga podela po načelima kola ne postoji. Tako da, kažem, kalendar Vardar, prvi, naravno, uređivači su Branislav Nušić i Ivan Ivanić, koji je kao diplomata bio u Turskoj. On je bio u, kako se onda govorilo, Ministarstvu inostranih dela, zadužen za polje kulture. I recimo, i to je zanimljivo, da je on u sred Turske carevine u Carigradu bio urednik glavni jedinog časopisa na ćirilici. Tako da njih dvojca uređuju prve brojeve Vardara, koji kasnije, između dva rata posebno, postaje, kažemo, prava srpska čitanka. Imala ga skoro svaka srpska kuća, a isto tako slobodno možemo reći da je to jedan, s jedne strane, jedan književni časopis u kome su se potpisala skoro sva značajna imena nauke, umetnosti, kulture toga vremena.
U godinama modernizacije posle rata došlo je do zapostavljanja narodnog stvaralaštva. Slušamo gospođu Milu Viktorović.
Kolo je preduzelo nešto što je bilo jako lepo, da se to očuva, jer je naravno bilo svesno vrednosti takvog jednog stvaralaštva. I radi na prikupljanju, osniva posebnu sekciju koja radi na prikupljanju tih narodnih rukotvorina, ali istovremeno pravi i najveću i najpotpuniju kolekciju narodnih nošnji iz čitave prvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevine Jugoslavije. Učestvuje sa tom svojom kolekcijom na mnogim svetskim izložbama i dobija prve nagrade za nacionalni kostim.
Uz veliki ugled i poštovanje u svojoj zemlji, kolo srpskih sestara steklo je ugled i u međunarodnim organizacijama.
Bivaju sa velikim uvaženjem dočekane u dva međunarodna udruženja, a to su 1888. u Vašingtonu je osnovan Internacionalni ženski savez, a 1904. u Londonu Međunarodna alijansa za žensko pravo glasa. Uključuju se u obe te ta udruženja žena, učestvuju u njihovom radu, posebno je tu aktivna Delfa Ivanić, i uz zapažena izlaganja one sve zajedno žele da žena dobije ono mesto koje i zaslužuje. Recimo, u tom smislu, 906. godine takođe, stalno moramo imati u vidu taj početak 20. veka, koliko je ovde, koliko su žene bile svesne da u tom momentu, koji ovde nije bio ni malo lak iz mnogih razloga, ta emancipacija mora da ide i taj kulturni nivo i obrazovni nivo zaista u skladu sa, da kažemo, onom najlepšim u svetskim, u evropskim razmerama. Bez ikakvog kompleksa, bez ikakvih, naprotiv, u najlepšoj želji da ovde ubrzaju ta kretanja koja, kažem, zbog određenih situacija su ovde nekako malo zaostajala. 906. znači. Kolosrpski se stara. Beogradsko i Kragujevačko žensko društvo, društvo knjeginja Ljubica, srpsko-jevrejsko društvo žena, osnovale su Srpski narodni ženski savez i do 912. znači do Prvog Balkanskog rata održale su niz skupova razmatrajući položaj žene, srpske žene i šta ovde i kako najbolje može da se uradi da se njihov položaj promeni. 912. u Londonu Ana Hristić, članica kola i predstavnica Srpskog narodnog ženskog saveza, na kongresu Međunarodne alijanse za žensko pravo glasa govori o položaju srpske žene i dobija neizmeran aplauz. Najveći aplauz od svih tih, da kažemo, evropskih i svetskih dama koje su tamo govorile, ona je izuzetno bila pozdravljena. U 1920. oformljen je Narodni ženski savez Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslovenski ženski savez, a 24. Delfa Ivanić je bila izabrana za predsednicu. Tamo pred rat, 37. godine, u Dubrovniku, održana konferencija Međunarodnog ženskog saveza uz učešće poznatih svetskih javnih radnica i delegatkinja, kako su one govorili, skoro svih evropskih zemalja, i to sa jednom jedinom temom, govoreći o miru i zalažući se protiv rata koji se već naslućivao.
Kolo srpskih sestara dugo nije imalo svoje prostorije. Koristile su gostoprimstvo škole kod Saborne crkve.
Kao jedan od prioriteta postavilo se pitanje sopstvenog doma. Nije bilo jednostavno. Trebalo obezbediti velika sredstva. Mabel Grujić prilaže 150.000 dinara. Prilog daju Beograđani. Prvo je kupljen plac u Resavskoj 11, koštao je tadašnjih 350.000 dinara, ali tu je prilike bilo iscrpljeno sve ono što su sakupili, što su imale. Trebalo je zidati zdanje i to po njihovoj zamisli. Plac je bio uzan dubok i planirana su tri zdanja, jedno iza drugog. Sa ulice stambena zgrada sa veoma luksuznim stanovima za rentiranje, jel, kako se govorilo, i dole sa lokalima, što je trebalo da omogući sredstva za rad kola. U sredini bilo je jedno izuzetno lepo zdanje, takozvana upravna zgrada sa kancelarijama i predivnom salom. Iza toga zgrada internata.
Podignut je kredit za koji je kao garanciju Mirka Grujić založila svoju kuću, koja je procenjena na preko 2 miliona dinara. Naravno, zdanja su podignuta, a internat je dobio posebno mesto. Bio je namenjen devojčicama i devojkama koje je kolo školovalo na razne načine prema sklonostima. Osim toga, u internatu su imale časove muzike i francuskog jezika. Našlo se dovoljno mesta i za decu imućnih roditelja iz unutrašnjosti koji su njihov boravak plaćali. Slušamo gospođu Viktorović.
Zahvaljujući toj brizi o mladom ženskom naraštaju, iškolovana je su generacije i generacije devojaka i kasnije koje su bile veoma uspešne u svojim profesijama. One su one koje su, recimo, bilo je tu dosta devojaka koji su izgubile porodicu čitavu, očevi izginuli, majke ubrzo umrli, tako nešto, nisu imale brat nikoga. One su ih i udavale i spremale neki mali miraz i ispraćale ih, što kaže, u taj bračni život, ipak opremljene da ne bude ona, i koje su do kraja svojih života ostajale u kontaktu sa kolom srpskih sestara. Puno puta su i kumovale njihovoj deci i ta je veza bila zaista nešto sjajno i one su sve u sestrama u kolu imale zaista svoju pravu porodicu.
Odbori kola priređivali su dobrotvorne balove, lutrije, čajanke i prodajne izložbe. Najpoznatiji beše Sveslovenski bal u Beogradu, na kome su zvanice bile odevene u nacionalne kostime i kome je obavezno prisustvovao kraljevski par. Kralj Aleksandar Karađorđević darivao je kolo sa 10.000 dinara prilikom svakog Sveslovenskog bala. U 1942. godine Delfa Ivanić je uhapšena i provela je 2 nedelje u zatvoru. Kolu je oduzeta imovina, a arhiva je po drugi put spaljena.
Kolo radi tokom drugog svjetskog rata kao sekcija Crvenog krsta, da bi 1946. godine nove vlasti definitivno zabranile rad kola srpskih sestara, naravno ne samo rad kola, nego i svih dotadašnjih udruženja i institucija, ali zanimljivo je, recimo, primetiti da su prve 3 organizacije koje su zabranjene bili Sokoli, Kolo srpskih sestara i Aeroklub Naša krila, kao 3 najmoćnije nacionalne organizacije. Kolu ponovo se oduzima sva pokretna i nepokretna imovina, da bi kolo definitivno bilo prokaženo skoro sledećih pola veka. I 90. godine prvi uslovi kada su se ukazali, kolo je nastavilo svoj rad i evo ga danas u svom drugom veku, što mi umemo da kažemo, na toj sjajnoj stazi dobrote i milosrđa koje su nam utrle te dične prethodnice koje su naravno davno u Carstvu nebeskom, ali koje ne zaboravljamo i koje su nam pružile tu sjajnu mogućnost da nastavimo ono što su one započele, zaista u najlepšem smislu, odužujući se i danas svom rodu.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. O kolu srpskih sestara govorila je gospođa Mila Viktorović, sadašnja predsjednica. Zahvaljujemo joj na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Milena Borčanin, Mirjana Blažić i Dobrivoj Trifković.